Աղիմոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հոկտեմբերի 24-ն է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պետական այցով գտնվում է Մոսկվայում։ Թուրքիայում 3 տեղի ունեցել երկրաշարժ կամ զոհեր ստորգետնացնումները գրանցվել են նաև Հայաստանում, սակայն ըստ հայ պաշտոնյաների ավերածություններ եւ տուժածներ չկան։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջանային ուղևորության ընթացքում այցելել են նաև Լեռնային Ղարաբաղ։ Անդրադարձ բանակում տեղի ունեցած ողբերգություններին սոցիալական թեմաներ միջազգային անցուդարձը կներկայացնենք մոլորակ հանդեսում, բայց նախ Աստղիկ Բեդևյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Պետական այցով Մոսկվայում է գտնվում Հայաստանի նախագահը։ Սերժ Սարգսյանի և Դմիտրի Մեդվեդևի մասնակցությամբ Կրեմլում անցկացվել են հայ-ռուսական բարձր մակարդակի բանակցություններ, ստորագրվել են միջպետական համաձայնագրեր։ Հանդիպման ընթացքում երկու երկրների նախագահները քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին, էներգետիկային, տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Դմիտրի Մեդվեդևը և Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտության ներկա փուլին։ ՌԻԱ Նովոստի փոխանցումը Դմիտրի Մեդվեդևը նկատել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի օգնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործին։ Մոսկվայում Հայաստանի նախագահը հանդիպելու է նաև վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք Մոսկվայից շտաբ ցավակցական հեռագիր է հղել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին այդ երկրի տարածքում տեղի ունեցած երկրաշարժի կապակցությամբ։ Այսօր բանակցությունների ընդմիջմանը Սերժ Սարգսյանը նաև հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հետ։ Թուրքիայի արևելյան Վան նահանգում 3 տեղի ունեցած 7.2 մագնիտուդ հզորության երկրաշարժին պաշտոնական տվյալների համաձայն ամենակիչը 230 մարդ է զոհ գնացել։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Պաշտոնական Անկարային օգնություն են առաջարկել բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ, միջազգային գործակալություններն ընդգծում են, որ նրանց շարքում է նաև Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Հայաստանի նախագահը։ Ռոյթերզի փոխանցումը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանին Թուրքիային առաջարկած օգնության համար, սակայն հավելել է, թե Թուրքիան ի վիճակի է ինքնուրույն հաղթահարել աղետի հետևանքները։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Վանի մի շարք շրջաններում տրանսպորտային հեռահաղորդակցությունն է դադարել, չկա էլեկտրաէներգիա և հեռախոսակապ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Ղարաբաղի անբանակցային գործընթացում միջնորդական առաքելություն իրականացնող Բերնար Ֆասեն, Ռոբերտ Վրատկեն, Իգոր Պոպովը տարածաշրջանում են անցած շաբաթավերջից։ Նրանք հանդիպել են նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, խմբի անդամները այցելել են նաև Ստեփանակերտ։ Միացյալ Նահանգները անվտանգության նկատառումներով հետ է կանչել Սիրիայում, իր դեսպանին հաղորդել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարկ Թոները։ Դեսպանը Դամասկոսը լքել է հանգստյան օրերին։ Ռոբերտ Ֆորդը բազմիցս քննադատել է Սիրիայի գործող իշխանություններին ընդդիմության նկատմամբ ճնշումներ բանեցնելու համար, այդ իսկ պատճառով մեղադրվել է Սիրիայի ներքին խնդիրներին միջամտելու մեջ։ Նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականի պահանջով ցույցերը Սիրիայում շարունակվում են ավելի քան 9 ամիս։ Մակի տվյալներով անկարգություններին զոհ է գնացել ավելի քան 3000 սիրիացի։ Թունիսում անցկացվել են ընտրություններ, որոնք միջազգային լրատվական գործակալությունները բնութագրում են որպես այդ երկրի առաջին ազատ ընտրությունները։ 23 տարի երկիրը ղեկավարած նախկին նախագահ Բեն Ալին լքեց իր պաշտոնը 9 ամիս առաջ ժողովրդական հուզումների արդյունքում։ Թունիսցիները ընտրում են 217 անդամներից կազմված խորհրդարան։ Լիբիայում կստեղծվի Քադաֆիի մահվան հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողով։ Նախաձեռնությունը Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդին է։ Ավելի վաղ Լիբիայի իշխանություններին այդպիսի կոչով դիմել էին ՄԱԿ-ը և Amnesty International միջազգային կազմակերպությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ողջունել է Լիբիայի կողմից ընդունված ազատության հռչակագիրը, հայտարարելով, որ աֆրիկյան այս ժողովրդի համար նոր խոստումնալից ժամանակաշրջան է սկսվում։ Լիբիայի ազատության հռչակագիրն ընդունվել է Մուամար Քադաֆիի իսպանությունից 3 օր անց։ Արգենտինայում կայացած նախագահական ընտրությունների ժամանակ հաղթանակ է տարել երկրի գործող նախագահը Քրիստինա Ֆերնանդես դե Քիշները։ Եվրոպական միության առաջնորդները այսօր Բրյուսելում որոշակի առաջընթաց են գրանցել Եվրոյի գոտու երկրներում առկա պարտքերի շուրջ հասունացող ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ։ Եվրագոտու երկրները քննարկում են իրենց ֆոնդային շուկան զարգացող երկրների օգնության փրկելու հնարավորությունը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռումպեը 12 ժամ տևած բանակցություններից հետո հայտարարել է, որ հանդիպումը կշարունակվի չորեքշաբթի օրը։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Մոսկվա կատարած պետական այցի երկրորդ օրն է։ Նախորդին նախագահը մասնակցել է հայ-առաքելական եկեղեցական նորակառույց համալիրի բացմանը, մասնակցել է մայր տաճարի գմբեթի խաչերի օրհնության և օծման արարողության, այսօր հանդիպել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, իսկ վաղը կհանդիպի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին։ Մոսկվայից հաղորդում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Սա Հայաստանի նախագահի առաջին պետական այցն է Ռուսաստան անկախությունից ի վեր, և ինչպես այսօր համատեղ Մամլոասուլիսին ասել է Ռուսաստանի նախագահը, այն սիմվոլիկ նշանակություն ունի։ Համատեղ Ասուլիսին նախագահները խոսել են երկու երկրների միջև խորացող ռազմավարական հարաբերությունների մասին։ Հայաստանի նախագահը մասնավորապես հատուկ ընդգծել է տնտեսական հարաբերությունները։ Այս տարի երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը հասնելու է $1 միլիարդ։ Համենայն դեպս նման հույս է հայտնել Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հայաստանի նախագահ իր հերթին ընդգծել է, որ ռուսական ներդրումները Հայաստանում հասնում են $3 միլիարդ։ Եվ Ռուսաստանն այսօր մնում է Հայաստանի համար մեկ առևտրային և տնտեսական հիմնական գործընկերը, իսկ Հայաստանում գործող արտասահմանյան ընկերություններից 60% ռուսական ընկերություններն են։ Հայաստանում այսօր ներկայացված են ռուսական բոլոր խոշոր ընկերությունները՝ Գազպրոմը, ՌաՈԵՍ-ը, Սիստեման, ՎՏԲ-ն և այլ, սակայն դրա հետ մեկտեղ Մոսկվան դեռ չի որոշել, արդյոք մասնակցելու է Հայաստանում նոր ատոմագայանի կառուցման աշխատանքներին, թե ոչ։ Այս մասին Մեդվեդևը հայտարարել է Մամլո Ասուլիսին, նշելով, որ նախագիծը մեծ ներդրումներ է պահանջում և այս հարցով բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Ինչպես միշտ, այսօր էլ հայ-ռուսական բանակցություններին քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Մեդվեդևը հայտարարել է, որ ինքն անձամբ համոզված է, որ խնդրի արդար լուծումը կարելի է գտնել բանակցությունների շնորհիվ, սակայն չի մանրամասնել, թե որն է այդ արդար լուծումը։ Ռուսաստանի նախագահը, ում նախաձեռնությամբ հիշեցնեմ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների 10 երակողմ հանդիպում է անցել, հավելել է նաև այսօր, որ երկու երկրների, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ուղիղ շփումները պետք է շարունակվեն, և Ռուսաստանը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր աջակցելու է այդ գործընթացի։ Իհարկե, պետական այցի շրջանակներում կարելի էր ակնկալել ավելի ծավալուն հայտարարություններ, թե տնտեսական համագործակցության, թե հատկապես Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ, բայց ասվել է այսօր հիմնականում այսքանը։ Ստորագրվել է այսօր 7 փաստաթուղթ հումանիտար ոլորտում համագործակցության, միջգերատեսչական համագործակցության մասին, ստորագրվել է նաև երկու արտգործնախարարությունների համագործակցության, այսպես ասեմ, օրացույցը և մի շարք արձանագրություններ են նաև այսօր ստորագրվել։ Բացի այս, Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահն ու առաջին տիկինն այսօր կազմակերպել են Հայաստանի նախագահի և առաջին տիկնոջ պատվին ընդունելություն, որին հրավիրված են եղել նաև հայ համայնքի շուրջ 50 ներկայացուցիչներ։ Ընդունելությանը Հայաստանի նախագահն իր ռուսաստանցի գործընկերոջն է հանձնել Հայաստանի Հանրապետության Փարքի շքանշանը։ Հիշեցնեմ, այս շքանշանից միայն երկուսն է հանձնվել դեռևս, առաջինը Մեդվեդևին, երկրորդը Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզին։ Այսօր երեկոյան Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությանը Հայաստանի նախագահը հանդիպելու է համայնքի մի շարք ներկայացուցիչների հետ։ Վաղվա նրա օրակարգը նույնպես հագեցված է հանդիպումներով, այսպես Սերժ Սարգսյանը հանդիպելու է Ռուսաստանի խորհրդարանի երկու պալատների ղեկավարների և Մոսկվայի քաղաքապետի հետ։ Վերջին հանդիպումը, որ Մոսկվայում անցկացնելու Հայաստանի նախագահ, Ռուսաստանի վարչապետ և ամենայն հավանականությամբ եկող տարվանից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումն է լինելու։ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը երեկոյան վերադառնալու է Երևան։ Եվ վերջում, այսօր հայ-ռուսական բանակցությունների ընդմիջմանը նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Դմիտրի Մեդվեդևը հեռախոսազրույց են ունեցել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի հետ։ Երկու երկրների ղեկավարներն անկեղծ հավաքցության խոսքեր և աջակցություն են հայտնել Թուրքիայի նախագահին Թուրքիայի տարածքում տեղի ունեցած երկրաշարժի կապակցությամբ։ Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ հաստատել է անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ այսպես ինչպես լսեցիք, Թուրքիայում 3000 երկրաշարժ է տեղի ունեցել, կան զոհեր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեռ 3 Ռուսաստանի մայրաքաղաքից հրագիր էր հղել իր թուրք պաշտոնակից Աբդուլլա Գյուլին ցավակցություն հայտնել եւ նշել, որ հայ փրկարարները պատրաստ են մեկնել Թուրքիա։ Թուրքերը շնորհակալություն են հայտնել, նշելով, որ իրենք իրենց ուժերով կլուծեն հարցերը։ Դա ըստ էության օգնությունը մերժելու քաղաքավարի դիվանագիտական տարբերակ է։ Մինչդեռ թուրքական մամուլում հրապարակվել են տեղեկություններ այն մասին, թե գետնյա ցնցումներից իբր վնասվել է Հայաստանի ատոմակայանը, հայ պաշտոնյաները դա կտրականապես հերքում են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կառավարման պետական կոմիտեն հերքում է երկրաշարժի արդյունքում Մեծամորի ատոմակայանից արտահոսքի մասին տեղեկությունները։ Նշենք, որ նման տեղեկատվություն տարածել էր թուրքական Զամանթերթը, հղում անելով Թուրքիայի ատոմային էներգիայի գործակալությանը։ Մասնավորապես զամանագրում է, որ ստացված տեղեկատվության համաձայն նախորեին արևելյան Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից վնասվել է Հայաստանի Մեծամորի ատոմակայանը։ Թերթը նաև գրում է, որ չնայած ռադիացիայի արտահոսքը այնքան էլ մեծ չէ, սակայն այն հասել է Թուրքիայի սահմանին գտնվող ռադիացիայի չափման կայաններին։ Ըստ Զամանի նախնական արդյունքներով ռադիացիայի աստիճանը թույլատրելի նորմայից շատ քիչ է բարձր եւ առայժմ այն մարդուն եւ միջավայրին սպառնալիք չի ներկայացնում։ Մինչդեռ ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին էներգետիկայի նախարարությունից, Հայաստանի կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կառավարման պետական կոմիտեն եւ Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանը հայտարարում են, որ Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի ժամանակ հայկական ԱԵԿ-ի արտադրական տարածքում ցնցումը եղել է ընդամենը 3 բալ, որը ատոմակայանին որևէ վնասվածք պատճառել չէր կարող։ Ինչպես մինչև երկրաշարժը, այնպես էլ երկրաշարժից հետո հայկական ԱԵԿ-ի անվտանգությունը գտնվում է միջազգային չափանիշներով եւ կանոններով սահմանված մակարդակի վրա, եւ որևէ արտահոսքի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, փոխանցում է կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կառավարման պետական կոմիտեն։ Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից Մեծամորի ատոմակայանի վնասվելու մասին տեղեկությունները հերքես նաև Հայաստանի նախագահին կից ատոմային էներգետիկայի անվտանգության խորհրդի գործադիր քարտուղար Վահրամ Պետրոսյանը։
Որպես նախագահի անվտանգության խորհուրդ կա ատոմակայանի, դա գործադիր քարտուղարն եմ նաև։ Ես կիմանայի առաջնահերթ, այդպիսի ինֆորմացիա չկա։ Ի՞նչ բան չի եղել, որովհետև երկրաշարժը ինքան թույլ է գրանցվել Հայաստանում, որը այդպիսի 3-4 բալել միշտ էլ եղել է ատոմակայանի վրա, դա ազդել չէր կարող։
Մեծամորի ատոմակայանի վնասվելու մասին տեղեկությունները անհիմն համարեց նաև Հայաստանի սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության պետ Հրաչյա Պետրոսյանը։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նա թուրքական մամուլի տեղեկությունները որակեց անհիմն եւ սուտ։
Որևէ վտանգ լինել չի կարող, քանի որ էպիկենտրոնում այո եղել է 9-ից 10 բալ ուժգնությունը, բայց Հայաստանի տարածքում ուժգնությունը եղել է 3-ից 5 բալ։ Ատոմակայանի հեռավորությունը երկրաշարժ էպիկենտրոնից մոտ 160 կիլոմետր է։ Եվ ոչ միայն ատոմակայանում, այլև Հայաստանի տարածքում որևէ բնակավայրում որևէ շենք եւ շինություն չի վնասվել։ Նույնիսկ եթե ընդունենք, որ ատոմակայանի տարածքում ուժգնությունը հասել է 9 բալի, չնայած այդպես չէ, այնտեղ եղել է 3-4 բալ։ Միևնույն է, ատոմակայանը հաշվարկված է առնվազն 9 բալ ուժգնության համար։ Եվ նման տեղեկատվությունը բացարձակ անհիմն է եւ սխալ։
Հիշեցնենք, երեկ Թուրքիայում տեղի ունեցած 7 մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժի ալիքը հասել էր նաև Հայաստան։ Սեյսմիկ ծառայության տվյալներով Հայաստանում երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է մինչև 5 բալ։ Երկրաշարժից հետո նաև գրանցվեցին հետ ցնցումներ։ Երևանի տարբեր թաղամասերում խուճապային իրավիճակ էր, մարդիկ անգամ լքել էին բնակարանները։ Խուճապն էլ ավելի էր մեծացրել ինֆորմացիայի պակասը։ Ուշագրավ է, որ երկրաշարժի մասին առաջին տեղեկատվությունը հայտնվեց Facebook սոցիալական ցանցում, որտեղ մարդիկ միմյանց խորհուրդ էին տալիս ինչ անել, որտեղ առավել անվտանգ պատասխարվել եւ այլն։ Այսօր Երևանի փողոցներում անցկացրած հարցումների ժամանակ երևանցիները նշում էին, որ առավել շատ երկրաշարժ զգացել են բազմահարկերում, շատերը ցնցման ժամանակ չեն էլ հասկացել, թե ինչ է կատարվում։ Երեքո երկրաշարժ զգացիք։
Հա, մասիվում։
Որ հարկում էիք։
9-րդ։
Եվ ինչ եղավ։
Հայուժս էր։ Տունը գնաց եկավ։ Դա երկու անգամ, թե երեք անգամ գնաց եկավ տունը։ Ամեն ինչ շարժվում էր, հա։
Երեքո երկրաշարժ զգացել եք։
Այո։ Ես նստած էի սեղանի շուրջ, տելևիզոր էի նայում։ Մեկ էլ տեսնում սեղանը շարժվեց։ Ես ասում երևի ինձ թվաց, բայց հետո սիրտը սխառնեց։ Անցյալ անգամ նույն պատմությունն է եղել իմ հետ։ 88 թվին։ Այո, սիրտը սխառնեց։ ու մի անգամից լուստրային նայեցի, լուստրան տեսնեմ գնում գալիս է, հետո հարևանները զանգեցին, բան իմացաք, որ իսկական երկրաշարժ է եղել։
Իսկ ինչ արեցիք, երբ որ հասկացաք, որ երկրաշարժ
է։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան, նայում էի լուստրային եւ կկաղնի։
Երեկվա երկրաշարժը զգացել եք։
Ցավոք չէ, ես քնած եմ եղել։
Զգացել են հարազատները։ Սկեսուրը զգացել է։
Ինչ է զգացել, այսինքն այդքան շարժը շատ ուժեղ է եղել։
Հա, դռներն է բացվել, փակվել։
Ուղղակի ես կարծեցի ես եմ շարժվում, հետո հասկացա, որ գնում գալիս եմ։ Բայց չէ վախեցա, բայց ով մոտեցավ հարցում էր, սա վախեցած էին։
Հավելենք, որ երեկվա երկրաշարժից հետո հետ ցնցումները շարունակվել են նաև անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան։ Սա հաստատեց նաև Հայաստանի սեյսմիկ ծառայության տնօրենը, նշելով, որ դրանք ավելի քիչ ուժգնություն են ունեցել, քան հիմնական երկրաշարժը։
Հիմա իրավիճակը ինչպիսին է, կա վտանգ, որ կարող է նորից ուժեղ ցնցում լինել։
Բացառել այդ վտանգը ոչ ոք չի կարող, քանի որ մենք ապրում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, որը որ սեյսմա ակտիվ է, քանի որ արդեն եղել է ուժեղ ցնցում, մենք կարծում ենք, որ մեկ այլ ուժեղ ցնցումի հավանականությունը բավականին փոքր է։
Իսկ կանխատեսել էր մեր ծառայությունը Թուրքիայում։
Մեր ծառայությունը որևէ կանխատեսում չի տվել, ավելին ասեմ, թուրքական սեյսմոլոգիական կենտրոնները նույնպես որևէ կանխատեսում ինձ հայտնի համենայն դեպս չեն տվել։ Դե մեր սահմաններից բավականին հեռու է, 140 եւ ավելի կիլոմետր, եթե հնարավոր լիներ, նրանք կկանխատեսեին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Որևէ երկրում գործող ատոմակայանի անվտանգությունը գերհրատապ խնդիր է։ Այստեղ հավասարապես վտանգավոր են թե խուճապը, թե տեղեկությունը չտրամադրելը, ինչը օրինակ արկա էր Չեռնոբիլի աղետի առաջին օրերին։ Չմոռանանք նաև, որ մեծամորը իր ներքին հարցերն ունի։ Տասնյակ ծառայողներ աշխատավարձի ինդեքսավորման պահանջով սպառնացել էին հեռանալ։ Կողմերը այսօր հանդիպել են և կարծես թե համաձայնության են գալիս։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մեծամորի ատոմակայանի աշխատողներն ընդունեցին էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարի առաջարկը՝ աշխատավարձը բարձրացնել ոչ թե 50, այլ 10%-ով։ Նախարար Արմեն Մովսիսյանի հետ առավոտյան հանդիպան ընթացքում նա առաջարկել է բարձրացնել աշխատավարձը 10%-ով ոչ թե վաճառվող էներգիայից գոյացած գումարների, այլ ատոմակայանի ծախսերի օպտիմալացման հաշվին։ Ատոմակայանի աշխատողներն էլ երկար քննարկելով այս առաջարկը ի վերջո համաձայնեցին։ Ատոմակայանի էլեկտրական արտադրամասի աշխատակից Կարեն Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ ավելի ուշ քննարկումների արդյունքում որոշեցին ընդունել նախարարի առաջարկն ու գնալ աշխատանքի։ Չկա մեկը, ով չհամաձայնելով որոշել է դուրս մնալ աշխատանքից, ասաց նա։
Դե հա, մինչ շեդրի առաջարկ չէր, բայց ասենք այս պայն լարվածությունը թույլատրելու համար ընդունեցինք, էլի։
Այդ 160-ն է, թե քանի հոգին։
Ողջ օպերատիվ անձնակազմը, օպերատիվ պերսոնալը 400-ից ավել է։ Բացի դիմում գրողներից մնացած մենք ուրիշ պերսոնալ ենք, մենք դրանք էլ ներս։
Նախարարն անցած շաբաթավերջին միջդեռ մերժել էր աշխատողների ու ատոմակայանի տնօրինության բանակցությունների արդյունքում ստացված համաձայնությունը։ Բանակցությունների արդյունքում նրանք որոշել էին 20-30%-ով բարձրացնել աշխատավարձը ատոմակայանի ներքին ռեսուրսների հաշվին։ Մեկ ամիս առաջ ատոմակայանի շուրջ 160 աշխատող աշխատանքից ազատման դիմում էր գրել։ Այս քայլով նրանք պահանջում էին 50%-ով բարձրացնել աշխատավարձը վերջին շրջանում արձանագրվող գնաճի հետևանքները մեղմելու համար։ Տնօրինությունը դիմումները չէր բավարարել ու համաձայն աշխատանքային օրենսդրության դիմում ներկայացնելու 30 օրը լրանալուց հետո դրանք մեխանիկորեն համարվում էին բավարարված։ 30 օրը լրանալուց հետո արդեն տնօրենը դիմողների մեծ մասի դիմումները բավարարեց։ Հիմա արդեն աշխատանքից ազատման դիմումներ գրածները աշխատանքի ընդունման նոր դիմում են գրելու։ Ատոմակայանի ընդհանուր աշխատողների թիվը հասնում է 1720-ի։ Աշխատանքից ազատման դիմում ներգրածները հիմնական արտադրամասերի աշխատողներն էին, առանց որոնց կայանը շահագործել չէր լինի։ Մեծամորի ատոմակայանը, որը հոկտեմբերի 22-ից արդեն պետք է անցներ աշխատանքային ռեժիմի, փաստորեն աշխատողների բոյկոտի պատճառով շարունակել էր դադարը։ Սեպտեմբերի 5-ից ատոմակայանը 46 օր տևող պլանային վերանորոգման մեջ էր։ Հայատոմ ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Վահրամ Պետրոսյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում ասաց, որ ատոմակայանը համակարգին պետք է միանար հոկտեմբերի 21-ից, բայց բոյկոտի պատճառով դա անհնար էր իրականացնել։
Եթե դրամարը չեն գնում թողարկման, եթե հնարավոր եղներ առանց այդ մարդկանցով թողարկել, ստանցիան դիմի գնային թողարկման, դրամը չեն գնում։ Իսկ ես ռեժիմը ավելի հանգիստ ռեժիմի, ավելի անվտանգ ռեժիմ, աննախադեպ երևույթ է այսպես։
Եղել է, հիշում եք նման։
Չէ, չի եղել նման բան, ես չեմ հիշում։ Դա շատ սխալ մեթոդ է։
Այն չի կարա ինքը։
Նա կարա բերի շատ վատ բանի։ Նա կարա բերի, եւ որ ենթադրենք, թե եթե չկարողանա ժամանակին համալրել այդ հրտափոխերը, հետեւաբար ատոմակայանը շարգոզել չի լինի։ Եթե ատոմակայանը այսօր պետք է աշխատեր, նա ամեն օր բերում է մեծ գումար։ Եվ իրեն, հենց իրեն ծնգերությանը, ատոմակայանի, եւ երկրին, եւ էլեկտրաէներգիայի արդադրվում։ Իսկ հետո ինքը կանգնած է, ինքը միանգամից արդադրողից ու օգուտ բերողից դառնում է, ինքն է դառնում սպառող։
Այժմ Մեծամորի ատոմակայանում ընթանում են փորձարկումներ, որից հետո այն կմիանա համակարգին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին անգամ անցած 4 ամիսների ընթացքում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Բրատկեն, Ֆասիեն և Պոպովը և ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Կարպչիկը այցելել էին նաև Լեռնային Ղարաբաղ։ Մեկնաբանները վերլուծում են այցի արդյունքները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին այցը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի, տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նշեց, որ այցը որոշառումով միջնորդական այս խմբի արդյունավետությունն ապացուցելու մի վերջին փորձ էր, ինչպես եւ Կազանի հանդիպումներ կողմերի միջև համաձայնության հասնելու վերջին փորձ, որը սակայն ձախողվեց դիրքորոշումների ակնհայտ տարբերության պատճառով։
It represents the last chance for the Minsk group in terms of being effective and relevant.
Դժբախտաբար մենք տեսնում ենք, որ Մինսկի խմբի առաքելությունը եւս վտանգված է նույն կողմերի դիրքորոշումները մերձեցնելուն միտված ջանքերի ձախողման պատճառով, ասում է քաղաքագետը, չբացառելով, որ այս պայմաններում Եվրամիությունը հակված է ավելի ակտիվ դերակատարություն ստանձնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում, ինչը սակայն դժվար թե մոտ ապագայում հանգեցնի Մինսկի բանակցային ձևաչափի կտրուկ փոփոխության։ Ըստ Կիրակոսյանի, որոշակի ակտիվություն կարելի է սպասել նաև ամերիկյան կողմից, ինչի վկայությունն է վերջին օրերին ԱՄՆ պետ դեպի բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերը տարածաշրջան։ Այսինքն Մինսկի ձևաչափը չի փոխվի, սակայն ականատես կլինենք միջազգային միջնորդական ջանքերի լրացուցիչ դրսևորումների, որոնք կգան լրացնելու համանախագահաների գործունեությունը, կանխատեսում է Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Where the Minsk group won't be replaced but will be bolstered and supported by more
Անցած շաբաթ միջազգային միջնորդներն այցելել էին Ստեփանակերտ, որտեղ մոտ 1.5 ժամ տևողությամբ հանդիպում էին ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ արտգործնախարարի պաշտոնակատար Վասիլի Աթաջանյանի հետ։ Հանդիպումից հետո համանախագահները հայտարարել էին, որ ունեցել են արդյունավետ բանակցություններ, մասնավորապես շփման գծի իրավիճակի շուրջ։ Մինչ տարածաշրջանային այս այցը հիշեցնենք, միջնորդները հայտարարել էին, թե մշակվում է միջոցառումների շարք կողմերի միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Ադրբեջանական Մեկ Նյուս ազգայքը հղում կատարելով ապա գործակալությանը հաղորդում է, որ շաբաթօրը հատելով Լեռնային Ղարաբաղի սահմանը համանախագահները մուտք են գործել Ադրբեջանի Բարդայի շրջան, որտեղ ֆրանսիացի միջնորդ Բերնար Ֆասիեն ադրբեջանցի լրագրողներին հայտնել է, որ այսօր հանդիպումներ են ունենալու նախագահ Իլհամ Ալիևի, արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի և Կովկասի մուսուլմանների առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեի հետ։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանն իբրև միջնորդների հերթական այցի գլխավոր արդյունք է գնահատում այն, որ համանախագահները շարունակելու են աշխատել նույն ձևաչափով, սակայն այս անգամ նրանց առաքելության հիմնական նպատակը ոչ թե կողմերի միջև ինչ-ինչ քաղաքական համաձայնության հասնելը, այլ շփման գծում կայունության եւ անվտանգության հաստատումը,
որը չափազանց կարեւոր է եւ հայկական կողմերի համար նշանակություն ունեն այն իմաստը, որ եթե որոշ առաջխաղացում լինի այդ խնդրում, ապա դա խոսք նրա մասին, որ ռազմական այդ շանտաժի ռետորիկան, որը որ օգտագործում Ադրբեջանը, ավելի քիչ օգտագործի եւ իր էֆեկտիվությունը կնվազի, եւ մյուս կողմից նաեւ հասկանալի այդ տրամաբանությունից ելնելով, թե ինչու Ադրբեջանը չի ցանկանում գնալ առաջ այդ ուղությամբ եւ դիպուկար ների հետ կապված եւ ընդհանրապես ինչ որ մի պայմանավորվածությունների, որոնք որ թույլ կտային նվազեցնել այդ լարվածությունը շփման գոտ, որտեղ հասկանալի է, որ Ադրբեջանի շարժ դա չի բխում մի պարս պատճառով, որտեղ այդ դեպքում Ադրբեջանը այն միակ լծակը, որը որ ունի նոր ռազմական գործողության վերահսկման սպառնալիքը, իր քաղաքական իմաստը կարա կորցնի։
Հենց այդ պատճառով է, որ բանակցություններն ավելի են դժվարացել, ասում է Սերգեյ Մինասյանն ու նշում, որ մյուս կողմից, սակայն, Բաքուն պետք է հասկանա, եթե միջնորդներն իրենց հիմնական գործը թողած ներկայումս շփման գծի խնդիրներով են զբաղվում, դա հենց իր պահվածքի հետևանքն է։
Իսկ բումերանգի էֆեկտը տվել հենց Ադրբեջանի դեմ։
Սպասվում է, որ այսօր ավելի ուշ համանախագահները հանդես կգան համատեղ հայտարարությամբ, որում կգնահատեն իրենց տարածաշրջանային վերջին այցի արդյունքները։ Հիշեցնենք նաև, որ միջնորդների նախորդ տարածաշրջանային այցը տեղի էր ունեցել այս տարվա հուլիսին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում ողբերգական դեպքերի մասին ահազանգում են մամուլը և ոչ կառավարական կազմակերպությունները, իսկ բարձրաստիճան հրամանատարների կողմից երբեմն այնպիսի արձագանք է լինում, կարծես ահազանգողն է մեղավոր զինվորին սպանելու կամ ինքնասպանության հասցնելու համար։ Այս փաստերով հարուցված գործերի ընթացքին հետևում է Իրինա Հովանիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկի ժամկետային զինծառայող Շարքային Ժորամկրչյանին սուր ֆսիխոզ ախտորոշմամբ Երևանի Կայազորի զինվորական հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունք տեղափոխելու փաստի առիթով հարուցված քրեական գործով օրերս ձերբակալված 3 զինծառայողները չեն կալանավորվել։ Ինչպես տեղեկացան Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունից, նրանց առաջադրվել են մեղադրանքներ և խափանման միջոց է ընտրվել զորամասի հսկողությանը հանձնելը։ Երկու շարքայիններին, Ալբերտ Արաքելյանին և Մովսես Բադալյանին, առաջադրվել են զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելու, իսկ երրորդին, սերժանտ Վաճիկ Գրիգորյանին, զինծառայողին վիրավորանք հասցնելու մեղադրանքներ։ Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության պետի տեղակալ Արման Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում այս զինվորներին չկալանավորելու որոշումը բացատրեց նրանով, որ նախ նրանց արարքը ծանր չէր, և երկրորդը չկան հիմքեր, որ զորամասի հսկողության տակ մնալով այս անձինք կթաքնվեն նախաքննությունից կամ կխոչընդոտեն նախաքննությանը, չէ՞ որ խափանման միջոցը պատժի տեսակ չէ։
Քննությամբ ձերբերված բոլոր ապացույցները վերջում են, որ նրանք համագործակցել են, ճիշտ ուսմունք են տվել, զարճացել են, պատմել են ասածնակ տեղի ունեցածը, ոչինչ չունեն թաքցնելու, չեն ցանկանում շփոթության մեջ գցել նախաքննությանը, կեղծ ուսմունքներ տալ կամ այս անձևով։ Քննիչի կողմից նպատակահարմար իմ կարծիքով էլ է տնցվել, որ ավելի նպատակահարմարը, որ կիրառվի ազատազրկման այդ չկապված խափանման միջոց, քանի որ ըստ էության արարքն էլ ոչ մեծ ծանրությանը։ Եվ եթե նման ամեն մի անցանքի համար բոլորին կալանավորում, բավականին շատ կլինել ու ծանր կլինի։
Հիշեցնենք, ի սկզբանե տարածվել էին տեղեկություններ, որ զորամասում ծառայակիցները ստորացրել են 19-ամյա զինվորի արժանապատվությունը, բռնության և ծաղրուծանակի են ենթարկել երիտասարդին, նույնիսկ ծխախոտ էին հանգցրել մարմնին։ Նրա հայրը, Մկրտիչ Մկրճյանը, ով տեսել էր Որդուն հոսպիտալում, ավելի վաղ մեզ հետ զրույցում հետևյալներ պատմել։
Ես ուղղակի չկողմնորոշվա, ուշ կողմնորոշվա, որ միած հերախոսով սաղ լրիվ նկարեի, ուշ կողմնորոշվա, անտանելի վիճակ, կաբուտ, ձերկերը պապիրոզով վառած, անգաճը լրիվ ցխե, այսպես գունդ, ճարտե, սաղ լեղկե, կրխի վրա լեղկել է անգաճը, ոտքերը սաղ վեր, ճարտե, կաբուտ, ու սրդից է փողոքում, քսե քասով միշտ սրդից կսարգեին։ Ես ուրեմն տանջվում եմ, 18 տարեկան երեխայեմ սարկեմ, դաշտերը, առավոտից հիգուն, արևի տակ, անձրևի տակ, կարգուտի տակ, տանջանքով երեխայեմ մեծացնում, որ տանին խելացնեն կամ տանին դիագենեն, բերեն տան ծերս, հա։
Իսկ կատարվածի պատճառը ինչպես հայրներ պատմել։
Իրավայինի բիլետը վերցրեք, գցել են զուգարանը, իմ տղես է սելետ է, իշկեն եք տղեք, այդպես բան կարելի է, ու այդ կռիվը սկսվել է։
Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության պետի տեղակալ Արման Պողոսյանը այսօր մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ Ժորամկրչյանին խոշտանգումների ենթարկելու փաստը գործով չի հիմնավորվում, ոչ դուժողի, ոչ մեղադրյալների ցուցմունքներով։
Չնդը խոշտանգման ոչ կան, գործով էլ չկա, ցուցմունքներով էլ չկա, ինչպես դուժողի, նենց էլ մնացածի, ընդեղ կա վիրավորանք մի քանի հապտակ, ոնց ամենը սա է բացարձակ։
Բայց որացում էր ոտքերը կապտած, ծխախոտով այրվածքներ մարմնին։
Շեզերտան ծնձման չունենք գործով հիմնավորված, ծնձման հիմնավորված, կամի պշիկ փոխրերությունը։ Վիճաբանություն վիրավորանք է եղել սերժանտի կողմից, ծեց է եղել մերկու հապտակ մնացածի կողմից։
Փորձաքննությունների արդյունքները դեռ չեն հրապարակվում։ Հիշեցնենք, դեպքը տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի կեսերին և մինչև անցած շաբաթավերջը ոչ ոք ձերբակալված չէր։ Շաբաթավերջին պաշտոնապես հայտարարվեց 3 հոգու ձերբակալության մասին, այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ նրանք հանձնվել են զորամասի հսկողությանը։ Մեղադրանքները հաստատվելու դեպքում երկու շարքայիններին սպառնում է առավելագույնը 2 տարվա ազատազրկում, ըստ քրեական օրենսգրքի 359-րդ հոդվածի առաջին մասի, իսկ սերժանտին առավելագույնը 1 տարվա ազատազրկում, ինչպես նախատեսում է քրեական օրենսգրքի 360-րդ հոդվածի 2-րդ մասը։ Ինչ վերաբերում է բանակում մահվան վերջին 3 դեպքերին, պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից տեղեկացանք, որ հոկտեմբերի 9-ին մահացած 19-ամյա Վլադիմիր Ասատրյանի և հոկտեմբերի 13-ին մահացած Յուրիկ Ներսիսյանի գործերով ձերբակալվածները կալանավորվել են, իսկ նույն օրերին 21-ամյա Արամ Մելքոնյանի մահվան կապակցությամբ դեռևս ձերբակալվածներ չկան։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Լիբիայի և Թուրքիայի զարգացումներն են, սակայն կա ևս մեկ խնդիր, խոսքը համաեվրոպական տարադրամի Եվրոյի մասին, այդ գոտու երկրներում երկյուղում են ենթադրելով, որ հունական ճգնաժամը կտարածվի ամբողջ մայր ցամաքով։ Ինչպես այդ ամենը կարող է անդրադառնալ Հայաստանի վրա, մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը այս և այլ հարցերի շուրջ զրուցել է նախկին վարչապետ տնտեսագետ Հրանտ Բագրատյանի հետ։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ներկայացմամբ իրականում աշխարհը դուրս չի եկել ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից, եվրոգոտում տեղի ունեցողը ճգնաժամի շարունակությունն է, իսկ Հայաստանի տնտեսությունն էլ պատրաստ չէ դիմակայել միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի նորալիքին։ Նման կարծիք Բագրատյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Նախկին վարչապետը հիշեցրեց, որ ըստ պաշտոնական վիճակագրության 2009-ին Հայաստանի տնտեսությունը անկում գրանցեց 14.4%, 2010-ին աճ գրանցված 2.6%, սակայն ըստ Բագրատյանի անցած տարի աշխարհում տնտեսության միջին աճը ավելի բարձր էր։
Հայաստան չի կարողանում զարգանալ։ Տեսեք, նույնիսկ 2010-ին, երբ որ ասվում է, որ Հայաստան ունեցել է 2.6%, հետո ասեցին 2.1% հնայի աճ, իրականում հնայի նկատմամբ պետք է պահանջել համաշխարհային միջինը եղել 5.1%, հասկանում եք։ Եթե դուք միջինից ցածր եք զարգացել 2.1, դուք մինուս 3 եք։
Հրանտ Բագրատյանի համաձայն Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը բացի ավանդական խոչընդոտներից մոնոպոլիստական համակարգ, հարկային ու մաքսային ոչ բարենպաստ դաշտ, կոռուպցիա սկսել է լրջորեն խանգարել նաև աշխատուժի մեծացող արտագաղթի երկրից։
Մենք ունենք 3-4 երկիր աշխարհում, որ ամենասարսափելին է՝ Հայաստան, Լատվիա, Ուկրաինա, այս երկրներում ճիշտ հակառակն է, կա աշխատուժի դեֆիցիտ, բայց ոչ թե մեզ մոտ գալիս են աշխատելու, ընդհակառակը այդ դեֆիցիտային շուկայից աշխատուժը մեկնում է։ Իշխանությունն թվում է, թե դրսից փող է գալիս, մարդկանց թվում էլ պակասում է, դրանց քիչ ավելի քիչ թվով մարդ պետք է բայել, խնդիրը հեշտանում է։ Բայց նրանք չեն էլ մտածում, որ այսօր եթե նույնիսկ մի հատ հասարակ Ծիրանի այգի մարդիկ ուզում տնկել, աշխատուժ չեն գտնում գյուղերում։ Չնայած առելի գործազրկությանը պաշտոնական 28% գործազրկություն կա երկրում, այդ բոլորով հանդերձ որևէ բիզնեսմեն, որևէ տեղ Երևանից դուրս որևէ աշխատող չի կարող գտնել, որպեսզի զբաղեցնի։
Նախկին վարչապետը խորհուրդ տվեց ուշադրություն դարձնել Հայաստանի տնտեսության համախառը ներքին արդյունքի կառուցվածքի վրա, թե ըստ Բագրատյանի կառավարությունն ինչպես է կարողանում ապահովել հնայի աճը։
Ինչ մի գլուխ գովալու բան է հանքարդյունաբերության հաշվին հնա աճեցնելը։ Ընդհակառակը դա վատ բան է, ապագա սերունդներին զրկում ենք ապրելու հումքից։ Ուրեմն այս տարի մինչև հուլիս թե օգոստոս տվել են 500 թե 600, մի քանի 100 հատ, լավ, ես կոնկրետ թիվը բան չեմ անում, կարող է լավ չի հիշում, մի քանի 100 լիցենզիա բնությունը շահագործելու հանքարդյունաբերության։ Եվ իրենք հայտարարեցին, որ այդ միայն այս տարի տվածը մի քանի անգամ ավել է, քան թե մի քանի տարին իրար հետ վերցրած։ Հիմա մյուս տարի էլ մի քանի 100 տեղ մի քանի 1000 կտան։ Իրանց չինովնիկներին տալիս են, կոպիտ ասած, պատկերավոր ասած, մի բահա, ասում են գնացեք սարերը փորեք, ու դա հնա է։ Այդ հենց մի հատ թող հանեն այս տարվա ու մյուս տարվա սպասվելի կաչից հանքարդյունաբերությունը, դերեն տակը ի՞նչ կմնա։ Ու հանեն ապան, հնայից, եթե մենք հանում ենք հանքարդյունաբերությունը, տեսնում ենք անկում։ Եվ հանում ենք 1% ապան 2011-ին, անկում է, մինուս է ստացվում։ Ապան, որը ծախսեր բնակության վրա, հնայի մեխանիզմն այնպեսին է, որ դարձել է հնա, ֆինանսական ակտիվներ է բարձրացրել։ Այո, դա բարձրացրել է, բայց դա հնայի հետ կապ չունի։
Բացասական գնահատելով միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հնարավոր նորալիքին Հայաստանի տնտեսությունը նախապատրաստելուն ուղված կառավարության քայլերը, Հրանտ Բագրատյանը ներկայացրեց իր կանխատեսումները։
Դրությունը չի հաջողի լավացնել, աննարին է լավացնել, անպայման կավելանա կապիտալի արտահոսք երկրից, անպայման, լրջորեն։ Համեմատաբար տրանսֆերտների հաշվին հնարավոր է կուրսը պահել, դժբախտաբար անդադար կուրսը դրա հաշվին է պահում, որի իրավունքը չկար, որը արհեստական կուրս է, որը պահվում է տրանսֆերտների հաշվին։ Դրամը կայուն կմնա, բյուջետային անդադար պրոբլեմ ունենք, մենք բյուջեն չենք կատարել, այս տարի չենք կատարելու։ Դուք ասեք, ոնց բյուջեն, ասում են 100.3%, 101%, չէ՞։ Բայց չէ՞ որ բյուջեը պետք է լիներ 4+-1.5% ինֆլյացիա, գնաճ, մենք 9 ամսով ունեցել ենք 8.5% գնաճ։ Այս որում գնաճն է, քանի որ ժողովրդի մեծ մասը 92% նախքատա, դրանց գնաճը պարենային զամբյուղն է, պարենային զամբյուղ թանկացել 18%, ես օֆիցիալ թվերն եմ ասում, այդ թվերը չեմ էլ հավատում։
Այսինքն մենք կտեսնենք, որ բյուջեն չի կատարվի, խրոնիկ, շարունակեց Բագրատյանը։
Բյուջեի չկատարման փայլուն մի ապացույց 2012-ն է, ոչ մի աշխատավարձ չի բարձրացվելու, ռեալ աշխատավարձ չի բարձրացվելու։
Իսկ որ ավելի շատ լինի, քան գնացը։
Իհարկե, չկա դες բան, չկա նախագծում այդպես բան, չի պլանավորում, չկա։ Ամեն ինչ խստանալու է նաև, որ 2012-ին կրկնապատկվում պատկում է արտաքին պարտքի սպասարկումը, իսկ 2015-ին քառապատկվում, ոչ մի լավ բան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական խնդիր հիվանդանոց տեղափոխվելը ինքնին չափազանց տհաճ անհրաժեշտություն է, բայց ինչպես ասում են, հիվանդանոց էլ կա հիվանդանոց էլ, կոնկրետ արմավիրում հիվանդանոցի ինֆեկցիոն բաժին ընկնելու հեռանկարը պարզապես սարսափ է ներշնչում։ Պատճառը այդ հիմնարկի մեղմասած անմխիթար վիճակն է։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Այն պահին, երբ Ազատություն ռադիոկայանն այցելեց Արմավիրի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունք, 6 երեխա բուժում էր ստանում աղիքային հիվանդությունների դեմ։ Ութեև բաժանմունքում կա 15 մահճակալ, 2 բժիշկ ինֆեկցիոնիստ ու հիվանդների խոսքով անձնակազմի անչափ լավ վերաբերմունք, ինֆեկցիոն բաժանմունքի սանիտարահիգենիկ վիճակն անմխիթար է մնում։ Իրենց երեխաներին այս բաժանմունքում բուժման բերած ծնողներից մեկը մեզ հետ զրույցում խոստովանեց, որ երեխայի բուժում ստանալու օրերին իրենք գիշերել են տանը, վախենալով ոչ միայն ցրտից, այլև բաժանմունքում զբոսնող միջատներից ու կրծողներից։
Սանիտարական վիճակները ահավոր էր, պատուհանները ընդհանրապես կիսաբաց, անգամ կիրպիճով փակում են, սեղմում են այդ քամից, մենք ենք հիվանդացել, հետո բալիկից բացի, բալիկին տանում էինք տուն ստիպված, մի կերպ տանում էինք տուն, մի փոքր հանգստանում էր, նորից գալիս էր, համակարգիչները ընդունում էր, ինչ կենթանիներ ասես այնտեղ կային, գիշերը, չգիտեմ, հսկում էինք, որ հանգարս կենթանի մենթան ինչ մոտիկ անամ ես։
Բաժանմունքն ամսական սպասարկում է 20-ից 30 հիվանդի, այս տարի այնտեղ բուժում են ստացել 401 հիվանդներ ու բոլորն էլ ականատեսն են եղել ու սեփական կաշվի վրա են զգացել պայմանների բացակայությունը, ասում է ինֆեկցիոնիստ բժշկուհիներից մեկը։
Կարիճներ են, դեղին կարիճներ են, որոնք ճիշտ ակյանքին վտանգ չեն սպառնում, բայց կարող են ալերգիաներ առաջացնել։ Բացի դա էլ, ասենք ստրես է երեխաների, ծնողների մոտ։
Առնետներ էլ կան։
Առնետներ էլ կան, իհարկե դեռատ բաժինը գալիս, ասենք դերատիզացիա կատարվում է, բայց բոլոր դեպքերում մեկ էլ տեսա նորից մի ոհմակով հայտնվում է։
Արմավիրի բժշկական կենտրոնի կենտրոնական շենքը 2009 թվականին վերանորոգվել է Համաշխարհային բանկի տրամադրած վարկավորման ծրագրի միջոցներով, սակայն ինֆեկցիոն բաժանմունքը վերանորոգման ծրագրից դուրս է մնացել, ու թե երբ հերթը կհասնի վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարող բաժանմունքին, բժշկական կենտրոնի տնօրինի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սամվել Բարեղամյանը չգիտի։
Սանիտարական վիճակը լիասում, եթե շենքային պայմանները լավ չեն, ինչքան էլ սանիտարական ռեժիմը կարողանա սպառտանել, ոնց ու դա չի երևում։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա միայն նշեց, որ բարեբախտաբար բաժանմունքում դժբախտ պատահարներ դեռ չեն գրանցվել։
Չնայած իրոք վատ պայմանների, հարկացում որ մինչև որս ինչ-որ դենց մահեր չենք ունեցել, բաժանմունքը բավականին բարձր ապարդակով կարողանում ենք ասենք սպասարկել։
Առողջապահության նախարարությունից էլ մեզ փոխանցեցին, որ Արմավիրի մարզում արդեն իսկ վերանորոգվել է մի հիվանդանոց, նույն Արմավիրի բժշկական կենտրոնը, իսկ ինֆեկցիոն բաժանմունքի համար հարկավոր են նոր միջոցներ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ ֆինանսավորում կլինի այդ բաժանմունքի համար և, որ ամենակարևորն է, թե երբ կլինի։ Բաժանմունքում հիվանդները բուժում ստանում են պետպատվերի շրջանակներում։ Պետությունը յուրաքանչյուր մանկահասակ հիվանդի բուժմանը տրամադրում է 180, իսկ մեծահասակներին 150,000 դրամ։ Հիվանդասենյակները, որոնք մենք այցելեցինք, կիսաքանդ վիճակում էին, պատուհանների փեղկերը մաշված, կոտրված, պատերը տեղ-տեղ քանդված ու վերանորոգած, մահճակալները ջարդված, սանհանգույցը հին ու կիսաքանդ։ Հիվանդ երեխաների ծնողները մեզ հետ զրույցում անկեղծացան, որ սանիտարական պայմաններ ինֆեկցիոն բաժանմունքում պարզապես չկան։
Դժվար է, ճիշտ ասած գիտենք, վերանորոգված է, եկանք ստեղ, այն էլ դրսից որ տեսա շենքը, ահա որ դժվար էր, բայց թե երեխաների բուժման համար ստիպված սպասելու, նույնիսկ վախենալով եմ քնում։
Շատ ահավոր է պայմանները, ըստեր էլ չի այստեղ, ոնց որ տեսնում եք ամեն ինչը։
Գիշերը ոնց եք քնում։
Բրիտանիա նաստն։
Տարեկան բաժանմունքին բոլոր ծախսերի համար տրամադրվում է մոտ 30 միլիոն դրամ, որը հաճախ չի բավարարում առաջնային ծախսերը հոգալու համար, ուր մնաց թե վերանորոգման մասին մտածենք, ասում է կենտրոնի տնօրենը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Ռեպորտաժ մարզից. Վերջերս Տավուշում սողանքի հետևանքով մարդիկ զոհվեցին, ավերվեց ճանապարհը, ավերվեցին տասնյակ մեքենաներ։ Հայաստանում այդ տեսակի աղետները դժբախտաբար հազվադեպ չեն։ Թեմային անդրադառնում է Սաթեն Իգվանցյանը։
Հայաստանում մոտ 3000 սողանքային գոտիներ կան, դրանցից մոտ 130-ը գտնվում է ճանապարհների վրա։ Շիրակի մարզում ևս կան ակտիվ գործող սողանքներ, դրանց մասին քիչ ավելի ուշ։ Հիմա ներկայացնեմ հոկտեմբերի 2-ին Տավուշի մարզում տեղի ունեցած սողանքի վերաբերյալ մասնագիտական ուսումնասիրության արդյունքում կազմված նախնական եզրակացությունը։ Այդ ուսումնասիրությանը մասնակցած Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտի գիտաշխատող Ռոլան Գասպարյանի հետ ծրուցեցի։
Երբ որ մենք եղանք այնտեղ, սողանքի ծախակողմյան լանջի վրա նկատելի էին բազմաթիվ սուլֆյուկցիոն տեղաշարժերի հետքեր, այսինքն վերևի շերտի տեղաշարժեր, բացի դրանից փոքր ճահճացած հատվածներ կային։ Այդ մասին էի խոսում նաև առատ բուսականությունը, այնտեղ ուրիշ նշանները կային, որ իրոք այդ մասը նույնպես հնարավոր է, որ այս սողանքից հետո նույնիսկ տեղել ակտիվացում լինի։
Ռոլան Գասպարյանը հավելեց, որ անհրաժեշտ է սողանքային գոտու երկարաժամկետ ուսումնասիրություն, սակայն
ստեղծված իրավիճակում երկարատև ուսումնասիրություններ կատարելու համար ժամանակ չկա։ Անհրաժեշտ է գտնել տարբերակ շրջանցող ճանապարհ կառուցելու համար, որտեղ այն ճանապարհը, որով հիմա ասում են ծանր մեքենաները, այնտեղ շատ դժվար է նրանց համար շարժվել, և հնարավոր են տարբեր տեսակ խցանումներ, և ես չգիտեմ,
վտանգավոր
է։ Իսկ այս տեղամասում արդեն գոյություն մի քանի տարբերակ նոր ճանապարհի, որոնք բոլորը կապված են մեծ ծախսերի հետ։ Իսկ սողանքային մարմիններով ճանապարհ անցկացնելու համար արդեն պետք են ուսումնասիրություններ կատարել։
Ուսումնասիրություններ կատարելու համար նոր սարքավորումներ են անհրաժեշտ և իհարկե ֆինանսական մեծ միջոցներ։ Սա ոչ միայն Տավուշի, այլ նաև առկա բոլոր սողանքային գոտիների ուսումնասիրման համար, քանի որ վերջին տասնամյակներում դաշտային ուսումնասիրություններ չեն իրականացվել։ Միայն երբ որևէ դժբախտ պատահար է լինում մարդկային կյանք խլում, նոր միայն խնդիրը դառնում է առաջնային։ Ռոլան Գասպարյանին հարցրի, թե ի վերջո, ասենք, սողանքի հետևանքները վերացնել նհեշտ է դրանք կանխարգելելը։
Դա հայտնի ճշմարտություն է, որ ավելի ջուրին է և ավելի էժանը նստում, երբ որ մենք կանխարգելում ենք այդ երևույթը, քան այդ երևույթի հետևանքներն ենք վերացնում։ Առայժմս մեր հանրապետությունում եղած կառույցները, որոնք առաջում են այս բնական աղետների, մասնավորապես սողանքների հետ, հիմնականում նպատակաուղված են հետևանքների ֆիքսման և ինչ-որ չափով դրա վերացման վրա, մասնավորապես արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, կամ շինարարության նախարարությունը, կամ նույն մեր տրանսպորտի և կապի նախարարությունը։
Իսկ կա արդյոք կառույց, որը պատասխանատու է սողանքի համար։
Չկա կառույց, որի վրա դրված լինի այդ սողանքների պատասխանատվություն։ Արդեն հասունացել ենք այն պահը, որ հանրապետությունում ստեղծվի կառույց, որը իրավասու լինի պատասխան տալու այդ հարցերին։ Իհարկե, դա շատ բարդ հարց է։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզի սողանքային գոտիներ։ Ամենաակտիվն այստեղ Արափի գյուղի սողանքային գոտին է։ Տարեսկզբին սողանքն ակտիվացավ, սարը շարժվեց Պողոսյանների տան վրա։ Առհասարակ Արափիում վտանգի տակ է մոտ 120 տուն։ Ռոլան Գասպարյանին մտահոգում է, սակայն, Ջաջուրի սողանքային գոտին, դրա հավանական ակտիվացումը կհանգեցնի երկաթուղու աշխատանքի խափանմանը, ըստ Ռոլան Գասպարյանի դիտարկման։
Որտեղ մեր ուսումնասիրություններ, ես վերջերս կատարած ակնադիտական ուսումնասիրություններ խոսում են այն մասում, որ հիմնական սողանքային մարմնին հարող տարածքներում, ջաջուրի ձեռնացքի, առկա են բազմաթիվ ճահճացած տեղամասեր, որոնք խոսում վկաներն են այն մասին, որ այն բանի մասին, որ այնտեղ գնում են ակտիվ երկադինամիկ պրոցեսներ, այսինքն ջրերի կուտակումները, դրանք հղի են նոր սողանքների առաջացման, ջաջուրի սողանքը մուտքին է հարում։ Իսկ այդ տեղամասը արդեն մուտք գալով երկաթգծի հատվածին։
Թե երբ սողանքը կակտիվանա, մասնագետներն այս հարցի հստակ պատասխանը չունեն, քանի որ դիտարկումներ չեն անցկացվում, այսինքն ցանկացած պահի կարող է եւ սողանքն ակտիվանալ։ Այս դեպքում Հայաստանը կզրկվի երկաթգծով արտաքին աշխարհի հետ կապից։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թուրքիայում տեղի ունեցել հզոր երկրաշարժ կան զոհեր, Թունիսում հեղափոխությունից և բռնապետին գահանկեց անելուց հետո տեղի են ունեցել դեմոկրատական ընտրություններ, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լույս է տեսել հանճարեղ գործարար և նոր արար Սթիվ Ջոբսի մասին գիրքը։ Մոլորակ հանդես այսօր պատրաստել են Հրաչ Թամրազյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հրաչ Մելքումյանը և Հեղինե Բունյացյանը։
Երկրաշարժը Թուրքիայում արդեն մի քանի հարյուր մարդկանց կյանք է խլել և զոհերի թիվը գնալով ավելանում է։ Գևորգ, ինչպես գիտենք, Էրդողանը չեղյալ համարեց իր բոլոր ուրեմն այցերը և հանդիպումները և եկավ Վան քաղաք, որտեղ տեղի ունեցել հենց այդ երկրաշարժը։ Նախ խնդրում եմ ներկայացրու նկարագրի, թե ինչ ուժի երկրաշարժ է սա և ինչ ավերածություններ է պատճառել։
Նշեմ, որ սա ամենաուժգին երկրաշարժն է Թուրքիայի տարածքում 1999 թվականի օգոստոսից ի վեր։ Այն ժամանակ իհարկե երկրաշարժի ուժգնությունն ավելի մեծ էր, այն տեղի ունեցավ երկրի եվրոպական հատվածում և շատ ավելի խիտ բնակեցված շրջաններ և պաշտոնական տվյալներով զոհերի քանակը մոտ 20,000 էր այն ժամանակ։ Այժմ պաշտոնական տվյալ որ մի քանի ժամ առաջ հրապարակեց երկրի փոխվարչապետ Բեշիր Աթալայը, հետևյալն են 239 զոհ և մոտ 1000 վիրավոր։ Ավելի վաղ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Նաիմ Շահինը, որը ևս վանում են, նշեմ, որ այժմ կառավարության անդամների մի զգալի մասը գտնվում է աղետի գոտում, Շահինը նշել էր. Այժմ անում ենք ամեն ինչ մեր քաղաքացիների համար ժամանակավոր կացարաններ ստեղծելու ուղղությամբ, այժմ մենք գտնվում ենք քաղաքային մարզադաշտում, որտեղ շուտով 100 վրանից բաղկացած ժամանակավոր ավանգ ստեղծվի։ Մյուս ուղությունը թուրքական իշխանությունների իհարկե փրկարարական աշխատանքներն են։ Նշեմ, որ էպիկենտրոնին շատ մոտ գտնվող ամենամեծ քաղաքը Վանի նահանգում գտնվող Էրջիս քաղաքն է, որ ունի 75,000 բնակիչ։ Այդ քաղաքում միայն 80 բազմահարկ շենք է ավերվել և ըստ կառավարական տեղեկատվության 40 հատվածներում քաղաքի կամ փլատակներ, որտեղ իրականացվում են փրկարարական աշխատանքներ, քանի որ հաստատ հայտնի է, որ այնտեղ ողջ մնացած մարդիկ կամ փլատակների տակ մի քանի տասնյակ դեպք է, երբ արդեն փլատակների տակից մարդկանց դուրս են բերում, շատ են վիրավորները, սակայն տպավորություն կա, որ Թուրքիան փորձում է սեփական ուժերով ամեն ինչ անել, բայց ուժերը կարծես այնքան էլ չեն բավարարում։ Ընդամենը 1200 պրոֆեսիոնալ փրկարար կա Թուրքիայից, ինչպես նաև Բուլղարիայից, Ադրբեջանից և Իրանից։ Սրանք այն 3 բացառություններն են, որ թուրքական կառավարությունը թույլ է տվել այդ 3 երկրների ներկայացուցիչներին, փրկարարներին գալ և աշխատել, մնացած բոլոր երկրներին, այդ թվում Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի, Հայաստանի, Վրաստանի, Եվրամիության, Միացյալ Ուժերին, ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներին, այդ բոլորին թուրքական կողմը շնորհակալություն է հայտնել և մերժել է։ Նշեմ, որ Իսրայելն արդեն իսկ կարելի ասել վիրավորված է այս քայլից, մասնարապես պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը հայտարարել է, որ մենք առաջարկեցինք, սակայն Թուրքիան մերժում է։ Ընդհանուր առմամբ այժմ Թուրքիայում աշխատանքները շարունակվում են և կառավարությունը որոշակիորեն փորձում է մեղմել իրավիճակը այդ շրջաններում, մտածելով նաև առաջիկա ամիսների մասին։ Նրանպես կառավարությունը հատուկ որոշում է ընդունել, որի համաձայն Վանի գավառում առաջիկա 1 տարվա ընթացքում հարկահանությունը ընդհանրապես կդադարեցվի։
Էթնիկական կազմերի մասին որևէ տեղեկություններ կան։
Ընդհանրապես հայտնի է, որ Վանը հիմնականում քրդաբնակ շրջան է և Վանում բնակչության մեծ մասը կազմում են քրդերը և այնտեղ միշտ ընտրություններին էլ հիմնականում քրդամետ կուսակցություններն են մեծամասնություն ստանում։ Առաջիկա ժամերին թերևս հայտնի կդառնա արդյոք թուրքական կառավարությունը ի վերջո կփոխի իր մտայնությունը և կորոշի այլ պետությունների ներկայացուցիչներին ներառել փրկարարական աշխատանքներին, թե ոչ։ Համենայն դեպս կարելի ասել, որ և Արևմուտքում, և Ռուսաստանում փրկարարական ծառայությունները շարունակում են թիվ 1 պատրաստության վիճակում գտնվել։ Նշեմ, որ մի քանի ժամ առաջ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարեց, որ մեր ուժերը, թեև թուրքական կողմի մերժմանը, այժմ շարունակում են գտնվել 6 ժամյա պատրաստության պայմաններում, և այն պահին, երբ Թուրքիան իր հավանությունը կտա, որ ռուսները մեկնեն, 6 ժամ հետո արդեն ռուս փրկարարները կարող են աշխատել Վանում։
Թունիսյան հեղափոխությունը դա շատ ակտիվ քաղաքացիական անձնազանդության արշավ է, որը փաստորեն սկսվել էր 2010 թվականի դեկտեմբերին, որի արդյունքում ի վերջո երկրի նախագահ Զինել Աբդին Բեն Ալին տապալվեց, հեռացվեց իշխանությունից և ի վերջո այս փողոցային հեղափոխությունը բերեց նրան, որ Պաստորեն 3 Թունիսում տեղի ունեցան ընտրություններ, առաջին ազատ ընտրությունները, որը դիտորդների կարծիքով նաև արդար էր,
Նախ հենց ընտրության անցկացումը արդեն իսկ նշանակալից իրադարձություն է համարվում Թունիսի համար, եւ առաջին արձագանքները միջազգային հանրության կողմից հենց դա է, որ ողջունում են ընտրությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն է ողջունել խաղաղ եւ կազմակերպված ընտրությունը, Բան Կի-մունն ասել է, թե պատմական ընտրությունը առանցքային քայլ է ժողովրդավարության անցնելու համար եւ նշանակալից իրադարձություն Հյուսիսային Աֆրիկայի եւ Մերձավոր Արևելքի ժողովրդավարական վերափոխումների համար։ Մյուս կարեւոր հարցը իհարկե ով կհաղթի այս ընտրության արդյունքում։
Ես հենց այդ հարցն էի ցանկանում տալ, պաստորեն, այս պահին Թունիսում նույնպես գործում է այսպես կոչված չափավորական մահմեդական կուսակցություն, որը ավելի շատ Թուրքիայի նմանությամբ քաղաքական այսպես մի կառույց է, որի առանցքում ընկած են մահմեդական արժեքները, սակայն այս կուսակցությունը ավելի շատ դավանում է աշխարհիկ սկզբունքներ։
Այո, դա Ենահդա կոչվող կուսակցությունն է, որը նախկին իշխանությունների ժամանակ նախկինում արգելված էր, նրա գործունեությունը արգելված էր, հիմա նախնական արդյունքները հայտնի չեն, դեռ չի հրապարակվել, բայց արդեն հենց այս կուսակցությունից, ինչպես նաև որոշ շրջանների արդյունքները արդեն հայտնի են, ըստ դրանց, այո, Ենահդան առաջատարն է համարվում, մեր այս խոսակցության պահին հաղորդվում էր, որ ամենաշատ ձայնը հավաքում է այս կուսակցությունը, մի շարք կուսակցություններ կան, որոնց մասին նույնպես նրանք նույնպես բավականին ձայներ են հավաքում, հանրապետական կուսակցության կոնգրեսը, առաջատար ժողովրդավարները, այնպես որ պետք է սպասել նախնական արդյունքներին, տեսնելու համար, թե խորհրդարանում արդյոք մեծամասնություն է կարողանում կազմել իսլամիստական կուսակցությունը, թե պետք է կոալիցիոն գործընկերներ փնտրեն հետագա գործնեությունը կազմակերպելու համար, խորհրդարանը ժամանակավոր կառավարություն է ձևավորելու, սահմանադրություն, նոր սահմանադրություն և ինչպես նաև նախագահ է ընտրելու։
Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումների խորհրդի նախագահ Վոլթեր Այզեքսոնը պարզվում է նաև հայտնի գրող է, կենսագիր, եղել է նախկինում CNN-ի գործադիր տնօրենը, նախագահը, եւ այժմ նա ղեկավարում է մեր ռադիոկայանը, ինչպես նաև Ամերիկայի ձայնը եւ մյուս ամերիկյան ռադիոկայանները եւ հեռուստակայանները, որոնք ֆինանսավորում են ամերիկյան կոնգրեսի կողմից։ Հիմա Այզեքսոնը դիրք է հրապարակել վերջին օրերին ամենաշատ քննարկվող մարդու, Սթիվ Ջոբսի մասին։ Բավական հետաքրքիր կենսագրական է, հենց խնդրում եմ ներկայացրու։
Հրայնախ նշենք, որ սա Ջոբսի մասին միակ պաշտոնական ինքնակենսագրականն է, որի իրավունքը տվել է ինքը Սթիվ Ջոբսը, եւ մահվանից առաջ 40-ից ավելի հարցազրույց տվել Ուոլթեր Այզեքսոնին, այդ թվում վերջինը մահվանից շաբաթներ առաջ։ Իրազնական կյանքի մասին խիստ քչախոս եւ գաղտնապահ Ջոբսը կյանքի Մարիամուտին բացահայտ խոսել է իր ապրումների, քաղաքականության եւ բիզնեսի մասին։ Առաջին անգամ հեղինակի խոսքով հենց այս գրքում է Ջոբսը խոսել իր կենսաբանական հոր եւ նրա հետ ունեցած շփումների մասին։ Հիշեցնենք, Ջոբսի իրական ծնողները հրաժարվել էին որդուց եւ Սթիվին մեծացրել էին Փոլ Ջոբս եւ Կլարա Ջոբս, Հակոբյան զույգը, Կալիֆոռնիայից։ Երբ ես փնտրում էի իմ կենսաբանական մորը, բնականաբար միաժամանակ որոնում էի նաեւ հորս եւ որոշ բաներ իմացա նրա մասին, որոնք ինձ դուր չեկան։ Այզեքսոնին տված հարցազրույցում ասել է Ջոբսն ու ընդգծել, որ ամեն կերպ խուսափել է կենսաբանական հոր սիրական ծագում ունեցող Աբդուլ Ֆատա Ջանդալիի հետ հանդիպումներից։ Հորը գտել է Ջոբսի կենսաբանական քույրում, Սթիվը առաջին անգամ հանդիպել է երիտասարդ տարիքում մոր օգնությամբ։ Քույրը այցելել է իրենց հորը, որն այն ժամանակ փոքրիկ սրճարան է ունեցել Սիլիկոնային հովտում, պատմում է գրքի հեղինակը։ Ջանդալը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել իր անցյալից, հետո ցավով ասել. «Ախ, եթե դուք ինձ այցելած լինեիք տարիներ առաջ, երբ ես մեծ ռեստորան ունեի այստեղ»։ Իմ այցելուների թվում էր անգամ Սթիվ Ջոբսը, նա այնքան առատաձեռն էր։
Even Steve Jobs used to eat.
Այզեքսոնի խոսքով Ջոբսի քույրն այդպես էլ հորը չի ասել, որ այդ առատաձեռն այցելուն իրականում նրա հարազատ որդին է եղել։ Սթիվն էլ հարցազրույցներում մշտապես հպարտորեն է խոսել իրեն որդեգրած ընտանիքի մասին։ Նրա հայրը Փոլը շատ լավ մեխանիկ է եղել եւ մշտապես շփվել է որդու հետ։ Ժամանակ է անցկացրել մի օր, երբ նրանք նորոգել են իրենց տան ցանկապատը, հայրն ասել է՝ «Դու ներսի կողմից այն պետք է դարձնես նույնքան գեղեցիկ եւ կատարյալ, որքան դրսի»։ Ճիշտ է, ներսի կողմը ոչ ոք չի տեսնում, սակայն դու ես իմանալու, որ ամեն ինչ կատարյալ է սարել», ասել է հայրը ըստ Այզեքսոնի։ Ջոբսը մեջբերելով այս պատմությունը նշել է, որ իրականում առաջինը հայրն է իր մեջ դրել կատարելության զգտելու այդ ցանկությունը։ Գրքում առաջին անգամ Ջոբսը նաեւ հրապարակավ խոսել է իր հիվանդության մասին ու խոստովանել, որ ամիսներ շարունակ հրաժարվել է վիրահատական միջամտություններից, ինչի համար հետագայում զղջացել է։ 2004 թվականին, մասնարարպես երբ բժիշկները նրա մոտ քաղցկեղ են հայտնաբերել, ուրախությամբ նշել են, որ այն կարելի է հեշտորեն հաղթահարել վիրահատական միջամտությամբ, սակայն Ջոբս, ինչպես ինքն է ասել, չի ուզել, որ իր մարմինը բացեն, և նախընտրել է այլ ընտրանքային միջոցներով ուժվել՝ ծոմապահություն, ասեղնաբուժություն և բուսակերություն։ Ամիսներ անց, երբ այդուամենայնիվ համաձայնել է վիրահատությանը, այլևս ուշ է եղել։ CBS հեռուստաընկերությանը 3 պատմեց ինքնակենսագրականի հեղինակ ու հավելեց. Իմ կարծիքով նա ուզում էր հավատալ, որ կարող է իր մտքով կախարդական ինչ-որ բան փոխել, սակայն չստացվեց և նա զղջում էր դրա համար։ Վավերագրության համաձայն Ջոբսը շատ խստապահանջ է եղել և սկզբունքային, երբ նրա կինը Սպիտակ տան խորհրդատվական կենտրոններից մեկի աշխատակից Լորին Փաուելն ասել է, որ Բարակ Օբաման հանդիպում է ուզում, Սթիվ Ջոբսը պահանջել է, որպեսզի նախագահն անձամբ իրեն այդ հարցով դիմի, իսկ հետո հանդիպման ընթացքում այլ խստորեն քննադատել է Օբամայի տնտեսական քաղաքականությունը, սակայն խոստացել է օգնել 2012-ին կանալի կտրություններում։ 656 էջանոց գրքում Ջոբսը խոսել է ոչ միայն իր հաջողությունների, այլև ձախողումների ու մրցակիցների մասին, և խոստացել մինչև վերջին շունչը պայքարել Google-ի Android համակարգի դեմ, քանի որ, ինչպես ինքն է պնդել, դա Apple-ից գողացված գաղափար է և տեխնոլոգիա։ «Ես պատրաստ եմ իսկական ջերմամիջուկային պատերազմ սկսել արդարությունը վերականգնելու համար», վերջին հարցազրույցներից մեկում ասել է Apple-ի հիմնադիր Սթիվ Ջոբսը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցեցին Հեղինե Բունյանցյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրայթ Համրազյանը։
Ինչպես եւ ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում էլ անհայտ կամ հայտնի կատարողները սոցիալական ցանցերում են տեղադրում իրենց երգերը, տեսահոլովակները, այս մեկը մի նոր ֆենոմեն է հայոց Facebook-ում։ Բացառիկ է այն առումով, որ հեղինակը իր բարբարով է ներկայանում ու կնդրին, մի բան, որից հաճախ չգիտես թե ինչու փորձում են խուսափել ոչ մայրաքաղաքում ծնված կատարողները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գիտում եմ թական է տարե առանց քեզ, նեղոյ եմ կյանում, մտածում եմ հուվա մեղավեր, թա եսում ասե, 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 տեսնամ հինչ ավերք է պիտի մի այկա։
Ղարաբաղյան բարբարով գրված երգով հայկական Facebook-ը գրաված երաժիշտը պատրաստվում է ներկայացնել նոր երգ՝ կրկին Ղարաբաղյան բարբարով։ Անպատասխան սիրո մասին «Ալո, ալո» երգը վերջին մեկ շաբաթում լսել են մի քանի տասնյակ հազար մարդ։ Երգի հեղինակը 25-ամյա Թիմ Դեբիցը ղարաբաղցի է, կրթությամբ իրավաբան, իսկ մասնագիտությամբ սաունդ պրոդյուսեր։ Թիմը նաև Արցախի ձայն երաժշտական նախագծի մենեկիչներից է։ Երգի շուրջ ստեղծված հաճելի իրարանցումների մասին Թիմը համաձայնեց խոսել միայն մեկ պայմանով՝ իր տատիկ-պապիկի ներկայությամբ։ Պայմանավորված ժամին Թիմը եկավ մեկ ձեռքին ժենգյալով հաց, մյուս ձեռքին կարպետ, որը փրեց Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանիշը հանդիսացող տատիկ-պապիկի արձանի մոտ, հարմար տեղավորվեց և անցնողներին հյուրասիրելով սկսեց պատմել.
Խե Ղարաբաղի լուսվով։
Ախոխայ, դեկը մի քանի օրում 25,000-ից ավել սկանող այլալ։ Ոչ մին այդ հարցը տվալ, չի դու խեստամ, աղարաբաղցի։ Ուր խաց։
Գիտում վերելի երկերոնից,
ունց տնալում։ Շատ լավ ասկում, շատ դիս, ունց տու կարում չես, գիրիս վեջ, գիրիս վեջ, գիրիս վեջ, եվ ես սիրում, սեք գիրիս։ Ընդել ես սիրում երկիրիմ երկայսիմ։ Դեմ ես տիկեցավ ենց հաշույտ այդ կան, ենա մեջ սիպում ա, պլպլթամ ասմա, իպս ինձ երկելու, դե տեսնա։
Հայս երկս կաղրկականացվալ ա, ինչ մտածում էդ մասին։
Դե ես շում տիրալ, բայց որա, հանց պիտար վեր կաղրկականությունը մի ստինի, դիլավինի, դիդուզինի, հանց պիտար վեր մեզ միացնողինի, ես շատ ուրախում էլ երկս կրեցալա լող հայրին միացնելու։
Կու գիտարա միջև ստեղծուցներու։
Հնե սարը տեսնում ես, վերեսնում ես ստեղ, էլ ա սարեր արվա, բայց դեղ մինալ, իշտեղ էլ թինամ, ստեղ ու ստեղ ու ժնգալաված։
դու Ղարաբաղցի, երկրդ Ղարաբաղը լեզվավ, անունդ քո ուրիշ լեզվավա։
Մեջը պիտի Ղարաբաղցի մի կամ չոնե ինչ լեզվավ անունը կամ ազգանունը, որը մեջը Ղարաբաղցի։ Երկին անունն էլ չի, մեր լեզվավ, ալո, ալո, սաղաշխալ է ասում, ալո, ալո։ Բայց ինքը Ղարաբաղ, ինքը մեր լեզվավ։
Ալո, ալո, այդ կարողա ոնի շկա, ալո, ալո, հուվաբեր լավնա ինձ նա, ալո, ալո, զանգում տան պախե խոսում չես, քեզ վեր մտանում ու մոզում չես։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։ Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։